Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na středověkého francouzského básníka Františka Villona. A je to dneska video na přání od našeho patrona Martina, ale říkal jsem si, že se to stejně hodí, hlavně takhle před ty maturity, protože jsem si uvědomil, že na tomhle kanále vlastně nemáme skoro žádnou starší literaturu, ale především 20. někdy 19. století. Takže aspoň tak se nám to rozšíří. A takže teda François Villon žil mezi lety 1430 až 1463, ale obě tato data jsou velice, velice nejistá. U narození je to plus minus 2 roky. Někde se uvádí 1429, někde 1432, to je úplně jedno, že jo. Ale o jeho úmrtí nevíme vůbec nic, pouze to, že poslední zmínka o něm je někdy z roku 1463. Potom ještě jako existují zdroje, které třeba říkají, že potom odcestoval do Anglie Villon, a existují zdroje, které říkali, že ho potom nějak popravili, ale nic z tohohle není jisté, to nejsou jo, důvěryhodné historické zdroje. Ale důležité je, že 1463 je rok, ze kterého pochází poslední nějaký text Villonův. Takže poté, pokud něco napsal i po roce 1963, tak se to nedochovalo. Jo, a prostě vzhledem k tomu, že on žil v období pozdního středověku nebo rané renesance, to je jedno, tak o jeho životě víme zkrátka velmi málo. Víme, že pocházel z velice chudých poměrů, ale později se ho ujal nějaký příbuzný, bohatší, od kterého převzal jméno Villon. No, protože on se původně jmenoval jinak. A tenhle strýček mu umožnil vystudovat univerzitu, ale František se rozhodl na místo nějaké akademické kariéry věnovat zločinu a životu mezi spodinou. On několikrát skončil ve vězení a jak jsem naznačil, tak několikrát mu hrozila poprava, ať to byly nějaké různé krádeže nebo urážky, rvačky a podobné věci. No, tohle všechno ostatně reflektuje i ve svých verších. Já jsem si hledal různé samozřejmě texty o Villonovi a našel jsem slovník francouzsky píšících spisovatelů, kde autor toho Villonova hesla to formuluje tak kouzelně, že vám to zkrátka musím přečíst. Cituji. Villon, exemplární mravní slaboch, ve Velkém testamentu promítá do brilantně zvládnutých lirických forem pocity, jež v něm probouzí jeho spackaný život deklasovaného klerika. Mimochodem, tenhle slovník pochází někdy z konce tisíciletí nebo ze začátku tisíciletí, kolem roku 2000, takže mě celkem zarazilo, že ten autor toho hesla používá slova, jako že by on byl mravní slaboch a mluví o spackaném životu, ale takhle zkrátka Villonův život máme zažitý. No a vzhledem teda k tomu, jaký život žil Villon, tak se obvykle řadí k těm takzvaným prokletým básníkům. Jako podle mě je tohle úplně zbytečná bulvární kategorie, prokletí básníci, protože ty básníky nespojuje zkrátka nic jiného, než to, že psali básničky a měli komplikované životní osudy. Takže to nemá nic společného s literaturou, ale zároveň to je prostě zažitá kategorie a tak říkajíc motiv, který učitelé chtějí slyšet. Že? No a zároveň zase to nebudu zlehčovat, zkrátka. Existují knížky jako Čeští prokletí básníci, takže já chápu, že to je lákavé tenhle ten termín a že to vytváří nějakou auru kolem těch spisovatelů, takže asi byste to vědět měli. No a Villonovo dílo se dá tak nějak uměle shrnout do 3 sbírek. No, Malý testament, asi z roku 1456, Velký testament, nebo Závěť jinak, to jsou verše z let 61 až 62, a potom takzvané různé básně, pozbírané z let 1457 až 1463. Ale no tohle je samozřejmě víceméně umělé rozdělení, protože sám Villon očividně nezanechal žádný ediční plán, jak se mají jeho díla vydávat, a v češtině vycházejí různé výbory s různými názvy, nějaký šibeničník, nebo prostě jenom básně Villonovi. No a Villon je samozřejmě nejvýznamnější francouzský básník té doby. V našem českém kulturním kontextu bych dokonce řekl, že to je vlastně jediný francouzský básník 15. století. Protože hádám na romanistice na vysokých školách se z téhle doby zmiňuje třeba skupina takzvaných velkých rétoriků. Autoři jako Jean Moliné nebo Octavien de Saint-Gelais. Ale to už jsou, myslím, prostě jména, které dneska vlastně už nikomu nic neříkají. A ještě bych chtěl vlastně zmínit asi, že z 15. století se taky dochovaly různé lidové texty. Nějaké satyry nebo pirátské písně, milostné písně. A tady neznáme autory skoro nikdy, ale v češtině vyšel celkem slavný výbor Zpěvy sladké Francie v překladu Hanuše Jelínka. Tuším, že to je z roku 1925, ale možná je to starší, nejsem si jistý, z kterého roku je první vydání. A když už zmiňuji teda pirátské písně a podobné věci, tak zajímavé je, že vlastně ten dobový mainstream básnický tvořila ještě tenkrát ta takzvaná dvorská lyrika. Takové ty rafinované a formálně pečlivě konstruované verše těch zmiňovaných básníků ze skupiny velkých rétoriků. Ale přesto jako jediný relevantní básník v té době dodnes už zůstal právě Vion, kterému je nějaká ta načančená dvorská lyrika vzdálená. Daleko bližší mu právě nějaký ten lidový styl a lidová témata. Že chudoba, zločin, nějaký bohemský život, prostředí hospod, bordelu. Jo, samozřejmě ve dvorské lirice by nic z tohohle se objevit nemohlo z těchto témat. Ale na druhou stranu, tahle takzvaná nízká témata, tak on to vyvažuje nějakým náboženským cítěním a vědomím nějaké lability, nestálosti lidské existence. Jo, a když jsem říkal, že mu byla vzdálená ta formální dvorská lirika, tak to neznamená, že by jeho verše nebyly formálně propracované. Ono konec konců v té době nějaký volný verš a podobné věci ani neexistoval. No. Tak. A měl jsem teda dneska mluvit o Velkém testamentu, což je zdaleka největší, jak napovídá název, ze sbírek Vionových. A nejrozsáhlejší teda spíš než největší. A tvoří nějakých 200 osmiveršových strof se uvádí. Strofa znamená víceméně sloka, ale někdy stojí ty strofy jako samostatné básně, ale většinou na sebe navazují v rámci toho Velkého testamentu. A tvoří vlastně nějaký autobiografický příběh toho vypravěče nebo lirického subjektu Vionova textu. No, řada z nich ale jako nemá žádný příběh, řada z nich je čistě lirická. A tvoří je nějaká zamyšlení a různá témata. Jo, objevují se toho jiné odkazy na Bibli, antické motivy, ale i odkazy na velké osobnosti francouzského středověku. Třeba i vlastně z Vionova pohledu osobností, které žily krátce před ním. No a co se týče nějakých těch křesťanských motivů, které jsem zmiňoval, tak o Vionovi se vlastně často mluví jako o v úvozovkách hříšném křesťanovi. No, takže jakoby člověku, který si je dobře vědom toho, že nežije tak, jak zákon káže. Ale přesto se nehodlá té víry vzdát a do té poezie nějak zakomponovává. Nebo možná ani nemá možnost se té víry vzdát, že? Protože člověk ve Francii 15. století asi neměl úplně možnost se stát ateistou. Jo. A takže máme nějakou tu křesťanskou tezi a dejme tomu hříšnickou antitezi. A tohle je hezky patrné třeba hnedka ve 14. strofě Velkého testamentu. A to je hnedka jedna z nejznámějších, a to cituji. Že hříšník jsem, to dobře vím, však Bůh mě chrání před smrtí. Neb věří, že se napravím a dobrý budu do smrti. Byť z hříchy dojdu ke smrti, Bůh v milosti své nekonečné, pevná víra se vyplatí, promine mé hříchy věčné. Takže to je přesně to, o čem mluvím. Zkrátka nějaké křesťanské východisko a nějaká ta hříšnická antiteze. Takže on ví, že je grázl, ale furt nějak doufá, že ten Bůh ho zachrání. Což tady trošku připomíná tu cimrmanovské. Jsem bezvýhradný ateista, až se nikdy bojím, že mi to pán Bůh potrestá. Tak, no ale co jsem chtěl říct, na téhle básně vlastně vidíte, že to není žádná rafinovaná poezie. Tady chybí jakékoliv významové básnické prostředky. Nejsou tu žádné metafory, ani metonymie. Je to prostě jenom rýmovaná a veršovaná zpověď člověka, který má nějaké pocity. Jo, ani formálně se tu jako nic zásadního neděje. Je to prostě 8 veršů, v každém jsou 4 stopy. Akorát ty rýmy jsou celkem zajímavě strukturované. Jo, protože ono tady je teda hodně asonancí, ale to je možná překladem. Já opět neumím francouzsky, tak to nedokážu srovnat. Ale to rýmové schéma je vlastně, že jo, AB, AB, BC, BC, což je zvláštní schéma, že jo. Tohle schéma, které je typické pro balady téhle doby. Stejné rýmové schéma používal prostě i Geoffrey Chaucer, že jo, anglický spisovatel a řada dalších. Takže jednak máme tyhle ty strofy, nic, kdo ví, jak formálně zajímavého, ani obsahově komplikovaného. Prostě, jak jsem říkal, jenom takové nějaká zamyšlení nebo krátké příběhy zpovědi člověka. Takže kromě toho se taky objevují antická témata. Jo, zatím jsme probrali teda křesťanské téma, ale antické téma, jo, ostatně kvůli tomu asi bývá Vion řazen k renesanční poezii. Že? Ale jo, opět zase Vion bere ta antická témata, ale jejich pomocí komentuje problémy jeho vlastní doby. A jsou to spíš ty antické motivy než antická témata, to zapomeňte, co jsem teďka řekl. Takže komentuje problémy vlastní doby, případně problémy, které jsou vyloženě nadčasové. I když jako nemám úplně rád tento slovo nadčasový v souvislosti s poezí, že jo? Protože co není nadčasové? Buď máte básně o nějakých lidských emocích, že ty tady byly vždycky a vždycky tady budou, doufejme, nebo o nějakých společenských problémech, ty se nejspíš tak nikdy nestratí. Takže ono, celá ta nadčasová literatura, to je takový trošku prázdný pojem, no. Ale už jsem to řekl, tak co. A tady, co se týče těch antických motivů, tak jsem vybral ukázku z několika strof o pirátu Diomédovi a jeho soudu u krále Alexandra. Opět to je asi nějakých 4 nebo 5 strof se zabývá tímhletím příběhem antickým. A tady ten pirát Diomedes říká, nebo takhle, on to neříká, ale je to v té básni, cituji. Na dotaz, proč je pirátem, zločinec krále odpoví s poněkud hořkým úsměvem. Proč vyčítáš mi pirátství, ačkoliv každý dobře ví, že moře brázdím v člunu malém. Kdybych měl tolik bohatství, jako máš ty, stal bych se králem. Takže opět problematika stará jako lidstvo samo. Vlastně ten Diomedes se stal pirátem, protože pocházel z chudých poměrů. Kdyby nebyl prostě chudý, tak mohl být králem, že jo? Nebo nějakým úředníkem aspoň. Kdyby byl ze střední třídy. A mimochodem to též o sobě samém v básních tvrdí ten Vionův lirický subjekt. A opět tohle jako téma, které řeší prostě filozofové a básníci od jak živa. I ve 20. století, že jo? Mluvil jsem na podítku o Martinu Heideggerovi nebo Jeanu Paulu Sartrovi a jejich filozofii existence. Jo? Nebo kde oni oba mluví o problému toho takzvaného nějakého determinismu, jo? Předurčení. O tom problému, že my jako lidi jsme prostě vrženi do světa, hozeni do světa, aniž by se nás někdo nejdřív zeptal na náš názor a na naše preference. A zkrátka, pokud se narodíte tamhle nějakým dvěma feťákům na periferii Paříže nebo New Yorku nebo Prahy, tak z vás asi těžko vyrostne něco jiného než nějaký, že jo, zloděj, no, nebo obchodník s drogami, kterého v 25 zastřelí buď policajti, nebo nějaký člen nepřátelského gangu, jo, takže. A mimochodem, tato část Velkého testamentu, tady ty strofy o tom pirátovi antickém, tak to je zakončená asi nejslavnějším možná dvojverším od Viona vůbec. Tedy neštěstí z lidí lotryčíní a vlky z lesa žene hlad. Jo. Jsme zpátky u toho klišé z nadčasovou poezí, že smůla nebo neštěstí lidí z lidí činí lotrie, vlky z lesa žene hlad, že tak prostě podívejte se, co se v posledních dnech děje v Americe. Že? Takže prostě 15. století v Paříži a 21. století v New Yorku furt ty stejné problémy. No. No ale teda kromě sociálních témat samozřejmě se u Viona objevují i milostné verše. No, to by ve středověké poezii ani jinak nešlo, hádám. Ale potom je nějaké vyloženě jako rozpustilé, záškolácké básničky. Jo, třeba tady mám taky, myslím, citát. Jo, cituji. Ach bože, kdybych studoval, v dobách bláznivé mladosti mé a dobrých mravů, kdybych dbal, dnes bych měl dům i statky jiné. Takže starý dobrý, kdyby se víc učil, nemusel být zlodějem. Takže opět klasické téma. Takže dosud jsem teda mluvil jenom o těch 8 verších, o těch strofách, o tom, jak jsou rozmanité. Prostě rozpustilé, zklamané, o lásce, antika, křesťanství, všechno spolu. A tyhle strofy pak ještě Vion prokládá baladami. No a A opět, jo, třeba v první baladě, v baladě o dámách dávných dob, tak tam se opět vrací k antice, ale i k nedávné historii. Zkrátka to je takový průchod slavnými ženami historie a zmiňuje tu vedle sebe nymfu Echo, že je z řeckých pověstí, ale vedle ní i Jana Orleánska, což je vlastně téměř Vionova současnice. Tak. A opět formální hledisko, tak ty balady jsou psané tu samou rýmovou, tím samým rýmovým schématem jako ty strofy. Takže AB, AB, BC, BC. Ale ta balada každá, vionská balada, to je de facto terminus technicus, tak každá ta balada má čtyři sloky, čtyři strofy. Jo, a první tři mají 8 veršů a poslední je poloviční. Jo, to má 4 verše. A každá z těch 4 strof je vždycky zakončena nějakým refrénem. Jo, opět podle toho, jako poznáte Viona. Prostě 8, 8, 8, 4 a každá z těch slok stejný poslední verš, stejný refrén. Takže třeba v případě balady o dámách dávných dob, kterou jsem zmiňoval, tak tam je ten refrén Ach, kde jsou loňské sněhy dnes? Nebo pak má třeba baladu starofrancouzskou, tam je zase refrén Čas všechno spere nakonec. A to si můžete nakonec dohledat sami. Jo, a je to samozřejmě dostupné online, že jo? Všechno od Viona. Když už je to 15. století, tak na to už autorská práva nejsou. A když tam mluvím o baladách, tak to neznamená mimochodem, že ty baladické básně, že musí mít nějaký smutný nebo strašidelný děj. Jo, takhle to asi má zažité hodně lidí dneska baladu, ale tohle rozdělení na smutné balady a veselé romance, to se ustálelo až někdy na konci 19. století, jo, aspoň teda v českém prostředí. Ale některé Vionovy balady jsou jako vyloženě odlehčené a humorné. Třeba tam balada o Pařížankách, tak to je celé o tom, že zkrátka Vion vyjmenovává, jak jsou všude po světě prima holky, ale každá sloka je nakonec zakončená refrémem Není jad holky z Paříže. Takže opět tohle jako sice formálně to je balada, má to tu strukturu, kterou jsem zmiňoval a je to liricko-epické, ale zkrátka na tom není vůbec nic z toho, co si představíme pod termínem balada třeba v souvislosti s Volkrem, jo, nebo s jinými autory 19. a 20. století. Nebo třeba ještě, já nevím, balada o tlusté Margot. Tak to je prostě jenom popis pracovních návyků jedné pařížské prostitutky. Ale zároveň, jo, třeba balada závěrečná, to je název, ale zároveň to je očividně závěrečná balada té sbírky, tak ta má spíš tragické vyznění. No, je to v podstatě rozloučení se životem toho lirického subjektu. Ale opět, i přesto, je to zase zakončené veršem o tom, že si dá ještě jednu sklenici červeného vína. No. Takže myslím, že abych to shrnul, co o Vionově poezii potřebujete vědět. Ustálené formální schéma. Buď máte ty strofy, ta 8 verší, anebo máte balady. Což je 8, 8, 8, 4, každá sloka zakončená refrénem. Pak jsou tam ještě asi po jednom kusu jiné básnické formy, ale to po vás u maturity nikdo chtít nebude, jo? Stačí vidět balady a 8 verší, Vionovská, z formálního hlediska, prolínáním všech možných témat, antika, křesťanství v jednom, opět typické pro pozdní středověk a ranou renesanci, a zároveň i blízkost těch témat lidových, jo? Prostředí, hospod, bordelu, bohemský život a tak dále, a tak dále. Když už se tam mluví o lásce, tak to není nějaké to dvorsko-lirické objevování nějaké té dokonalé princezny, ale je to spíš takový nějaký realistický pohled na mezilidské vztahy. No, myslím, že to stačí k Vionovi. Není to nejkomplikovanější poezie, může si to přečíst každý. Samozřejmě problém tam může být s nějakým archaičtějším jazykem, ale to už zase záleží na tom, v jakém máte překladu. Takže znáte to, jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, podporujte nás na Patreonu, sledujte nás na Facebooku.